No, pristop do dela ne bi bil recimo isti, konec koncev enako profesionalno angažiran, s tem, da verjetno pač pride do, kadar igramo z otroke, da verjetno mogoče malo drugače akcentiramo nekatere stvari, ali pa bolj poudarimo, da bi ja bilo otrokom razumljivo, če je recimo zelo več besedila. Ne? Drugač igravski princip pa pač itak si ga vsak sam nekako ustvar in svoj princip dela, kaj, kako, tako da to, mislim, kar se tega tiče, je enak. Zdaj, seveda pa odvisno, kako ne rečem, jasno, da tudi odvisno je pravzaprav od vloge, ki jo imaš. Ne? Zdaj, če recimo, ne vem, igram jaz tega zajčka, pač poskušam po najboljši moči tudi glede na zahteve režiserja, recimo, ne vem, pač si mislim, aha, zdaj zajček je tudi glede na to, kakšna je lutka vizualno in potem nekako iščem, recimo, način interpretacije za zajčka. Če pa igram, ne vem, recimo Gašprčka, ki je, recimo, odrasla oseba, moški in tako naprej, je pa spet na en način, je pa seveda komična figura, se moram pa spet, ampak kako bi rekla, začetek pristop je pa pravzaprav vedno isti, ker pač igram, ne? Plus seveda še animiram. Ne? Tako da to ni. Je pa seveda drug problem, da je mnenje, najbolj razširjeno mnenje, da so ljudke avtomatično mislijo, da je samo za otroke. Ne? In zato je pač ta problem, kadar naredimo in pri nas ali pa izmen neinstitucionalne grupe, skupine delajo predstave za odrasle, je seveda problem obiska, to je pa vedno. Ker pač ljudje niso navajeni, recimo Šekspirja z lutkami, niso navajeni, recimo Prešerna, konc koncev vidva s kolegom, ki tudi igra v te predstavi Fausta, igra Fausta, sva pač skupaj režirala in sva naredila predstavo Krsta pri Savici in ni bilo ne vem kakšnega odziva, ne? Obiska. Ne? Ker si pač noben ne mislila, aha, zdaj pa Krst pri Savici pa z ljudkami. Ne? Tako da tukaj je ta problem, seveda bi se pa morali verjetno institucije, se pravi javni zavodi, kadar se lotijo ljudk, z ljudkovnih predstav za odrasle, mislim, da se premalo angažirajo v smislu reklame. To seveda je potreben dodaten napor in verjetno tudi kakšen dodaten strošek za to, da bi to nekako počas se prijel, pa da bi ljudje tudi, ali pa najti, ne vem, variante, kako se mislim, pisati, narediti abonma za odrasle, ali kar ko ne vem, mislim, to je pač, so tukaj tudi še konc koncev drugi, ki ne bi razmišljali. To je, predvsem je ta problem, prvič to, da ljudje splošno mislijo, da je lutkovno gledališče samo za otroke, kar v zgodovini ni bilo v preteklosti. To je šele nekje v 19. stoletju, ker so ravno lutkarji ugotovili, da zaradi publike, da je to še dodatna publika, so začeli delati predstave za otroke in se potem to prijel zlasti je pa potem in mi smo dediči tega socialističnega režima, to je bilo že tudi v Sovjetski zvezi, so ugotovili, da je to recimo en dodaten način iz današnjega stališča se tem reče indoktrinacije, ne? Tako da so recimo tudi niso bile dovoljene določena tematika, recimo v Sovjetski zvezi pred po revoluciji, ampak pač recimo tista tematika, ki je takrat bila politično aktualna. In ker smo mi princip, ki je se je uveljavil v Sovjetski zvezi, je hkrati bil zelo pozitiven, ker se je v Sovjetski zvezi tudi rodilo, se je pojavilo pravzaprav poklic, lutkar, lutkovni igralec, lutkovni režiser in je bila institucija, ta prva institucija v Moskvi, gledališče, ki je bilo nacionalno gledališče, državno gledališče Obrazcova in po tem principu so potem vse dežele, potem po drugi svetovni vojni, ki smo spadali recimo v ta blok, smo po vzoru, so se formirala lutkovna gledališča, s tem, da so res bila namenjena otrokom. In enako se je tudi recimo Lutkovno gledališče Ljubljana, ki je bilo prvo gledališče po vojni, je bilo po partijski direktivi ustanovljeno. Ne. In zato se je zdaj pač nekako razširil in mi se še nismo, medtem ko na zahodu, je pa pač normalno, mislim, normalno, toliko in toliko publike je navajene in hod gledati Lutkovne predstave za odrasle.